Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good base to get some things going.
Jeg ser mig. Jeg ser mig i spejlet. I cyberspace. Min avatar. Mit brand. Men mig er måske en anden end jeg. Er mit mig, min avatar, min profil, min cyberpersona noget andet end jeg er? Ingen, tror jeg, har overblik over internettet, over cyberspace, metaverset. Og selv hvis vi havde, er det måske værd at minde om, at kortet aldrig er det samme som territoriet. Et til et kortet er aldrig lavet, kan ikke laves. Inter-cyber-meta-verdenen kan minde om et babelstårn. Måske en form for uendelighed med uendelig mulighed. Nogle steder på internettet er meget beskrevne og befolkede, andre mere øde. Måske findes der stadig nogle af de der navnkundige hvide pletter på landkortet. Områder, der ikke er beskrevet i cyberkartografien. Hvor man kan bevæge sig ud og være i fred. Opdage jomfrueligt territorium, skabe sin egen verden der. Og være lige den, man ønsker at være. Jeg kan være mig i den form, jeg selv beskriver. Eller kan jeg? Søren Peter Langkjær Bøjsen, filminstruktør, virtuel opdagelsesrejsende og kendt mag i moderne kultur og kulturformidling ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Aim.
Tak skal du have.
Det billede, jeg lige tegnede her i introen, hvordan klinger det for dig?
Ja, jeg synes, det var rigtig godt. Det var en stærk intro, du havde lavet.
kan du genkende det?
Ja, i høj grad. Spørgsmål om identitet på nettet og spørgsmål om kortlægning.
Ja.
Det er jo helt klart noget, jeg lige har været meget, eller er midt i at være ekstremt optaget af.
Og det er du, fordi du har skabt eller er i færd med at skabe en tv-serie, en webserie, ja. Som er tilgængelig på YouTube. Den hedder Den Anden Verden, ja. Hvor du afsøger nogle af de her spørgsmål. Og du starter serien med en drøm, eller retter et mareridt, så vi hører lige en kort bid af starten her.
Det begynder med en drøm. Jeg er endnu engang faldet i søvn med min telefon i hånden, men telefonen den fortsætter ind i drømmen. Drømmen scroller. Som på Facebook, Instagram, Infinite Scroll. Jeg husker ikke længere, hvad drømmen handlede om. Jeg husker bare det, denne her hypnotiske bevægelse ned over små firkanter med billeder og tekst. Er det her nu blevet mit indre liv? Og hvem er ham manden der med en firkant i hovedet? Jeg vågner op med en uvirkelighedsfølelse i kroppen. Altså, hvad sker der for, at min drømme fucking scroller? Jeg kommer til at tænke på første gang, jeg oplevede mobil-fantomsmerter. Altså, at telefonen afgiver vibrationer, også når den ikke er der, som var den et afredet lem. Jeg var fuldstændig sikker på, at min Samsung-klaptelefon vibrerede der i lommen på mig i krydset Nørrebrogade Fælledvej ca. 2010.
Ja. Hvad var det for en erkendelse, du nåede frem til der fik dig til at gribe kameraet og så gå i gang med at lave den her serie, Den Anden Verden?
Ja, men det er jo en fuldstændig autentisk hændelse, der bliver beskrevet der med mig, da sådan cirka december 2020 har sådan en drøm, der scroller. Altså, jeg drømmer i de her... jeg drømmer, som om jeg stadig glor ind i telefonen, og jeg er også faldet i søvn med telefonen i hånden. Og det på det tidspunkt, det blev sådan et vendepunkt for mig, fordi jeg fik det sådan... Jeg fik den her følelse af, at teknologien er ved at æde mig. Der er et eller andet. Nu besætter den også min forestillingsverden. Bogstaveligt talt min drømme. Mit indre liv er ved at blive rammesat af...
Koloniseret.
Ja, præcis. Ja. Ja. Og det var noget, hvor jeg tænkte, at jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det her. Og det blev så privat, at jeg slettede alle mine sociale medier. Nogle af dem er så kommet lidt tilbage igen. Nogle er heller ikke kommet tilbage. Og så gik jeg i gang med arbejdet med det her dokumentarprojekt. Som jo så blev, at jeg ville, i stedet for at sige, uha, teknologien og de virtuelle verdener er bare noget rod, så vil jeg i stedet for sige sådan, nej, det er en særlig form, det er en særlig arkitektur, det er en særlig form for infrastruktur, vi ligesom er blevet lukket ind i, der er træls, men der findes smukke ting derude, så jeg vil ligesom rejse ud på det, vi så fandt på at kalde en virtuel pilgrimsrejse for at finde de her smukke steder.
Og i talende stund er der offentliggjort de tre første afsnit på YouTube. Hvor mange afsnit er det tanken, der skal være, og hvornår?
Jamen, det er... hvad hedder det? Et godt spørgsmål. Nej, vi laver 5 ja. I første omgang. Det er dem, der er planlagt. Men det er sådan set open-ended. Men vi arbejder jo selvfølgelig med nogle dramaturgiske skabeloner der, men jeg er totalt midt i det lige nu. Altså, ja. It's happening as we speak. Og det er jo også, fordi vi gerne vil have... simpelthen, hvordan den her serie interagerer med verden, med som en del af serien, i stedet for bare at kaste den ud, og så er det færdigt. Vi vil faktisk gerne have interaktion med virkeligheden.
Herlige sager. Og med os også i studiet, om man så må sige, eller cyberspace, er det jo Lone Kofod Hansen, lektor ved afdelingen for digital design og informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og Lone er med på en forbindelse fra Oslo, Søren Peter er med på en forbindelse fra København, jeg er i Aarhus, så vi mødes i cyberspace meget, meget apropos, kan man sige. Lone, Søren Peter, han fortæller om den her drøm, som serien starter med, et mareridt om doomscrolling. Kan du genkende det billede?
Ja, altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg selv har haft lige præcis den med doomscrolling, men da jeg var noget yngre end nu, så har jeg spillet Tetris i drømme.
Åh, ja.
Sådan også en form for mareridt. Man spiller, det kunne også være Minesweeper, men sådan et spil, hvor man ligesom spiller meget repetitivt, gør noget repetitivt meget.
Ja.
Det kan ligesom sådan sive ind i drømme, og der kan jeg da i hvert fald godt genkende det der med, at lige pludselig så det, jeg tænkte, der ligesom var sådan en ting, jeg bare fordrev tiden med, at det ligesom blev noget, der så fyldte i drømmene.
Altså lige præcis Tetris, den har jeg faktisk også drømt med de der kasser, der falder ned, og man skal finde på plads.
Ja. Det er bare lige for at sige, det der sådan gentagende, ikke? Og det man gør i det, vi vel sådan kan kalde den fysiske verden, men jo digitalt, mm-hmm. det er jo ligesom alle mulige andre ting. Altså, det er vel også noget, som fylder i ens oplevelsesverden. Det vil i hvert fald være mit take på det. Jeg kan godt forstå, Søren Peter, at du doomscroller i søvne, hvis du gør det også, hvad skal vi sige, ude i virkeligheden. Jeg tror jo, det hele er virkeligt. Men mm-hmm. altså, hvis du gør det i den fysiske verden, fordi det er jo også det, der sker i drømmen, det er vel, mm-hmm. at vi bearbejder det, vi går og gør.
Mm-hmm. Noget af det første, du taler om i din serie, Søren Peter, det er internettet, og du omtaler internettet som et sted, hvor der stadig findes lommer af skønhed og menneskelighed. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er for nogle steder, du har fundet af den karakter, og hvad det er, der adskiller dem fra de dominerende platforme, som vi alle sammen kender?
Jo, min første destination i serien, det er den legendariske, anarkistiske Minecraft-server 2B2T.
Den er simpelthen legendarisk.
Det er den, ja. Ude i den store internetoffentlighed, så er den temmelig kendt, faktisk.
Okay.
Men selvfølgelig ikke i sådan en lidt mere mainstream-offentlighed, som vi er en del af lige nu.
Hvad er det med den?
Jamen, det der er med anarkistiske Minecraft-server, det hedder anarkistisk, fordi... der ikke er nogen regler for, hvordan man spiller. Der er ikke en eller anden moderator, der siger, hov, den der hackede klient, der gør, at du kan flyve rundt og se igennem væggene og sådan noget, den må du ikke bruge. Tværtimod er det server, hvor man ligesom opmunter til, at man prøver at hacke spillet så hårdt som muligt.
Okay.
Og det skaber nogle ret helt vilde måder at spille Minecraft på. De her spillere, de genopfinder simpelthen Minecraft-universet. Og Minecraft som spil er allerede et... helt vildt spil i forhold til, i hvor høj grad man kan gøre det til sit eget. Det er jo simpelthen det handler om. Man bygger sit eget hus, laver sin egen arkitektur, alt det her. Og det får ligesom sådan, kommer på speed på den her server. Så den er befolket af de her, og det er den ene side af det. Det andet side af det, den er gammel. Den er 15 år gammel nu. Og det, der sker i et Minecraft-univers, er, at når man ændrer på universet, så er ændringen blivende. Når man bygger et hus, når man sletter en blok, så er det en blivende ændring. Så der har ophobet sig 15 års historie af de her troldmands Minecraft-spillere, af vanvittige byggeprojekter, de har lavet, af underlige måder, de har prøvet at lave fælder på hinanden. Og det har skabt et helt vildt landskab, som ligner sådan et helvedes landskab.
Okay.
Fordi,
som man frivilligt begiver sig ud i.
Det er præcis det, det er. Det er jo så blevet en slags, hvad hedder det, ordeal. Når man lander på den der server, kan du overleve at komme ud af spawnen? Fordi det er altså nu ser jeg helvedes land, det ligner sådan noget fra Dantes Inferno eller sådan noget. Det er lava og sten og mørkt, og men der er ikke nogen, der er ikke nogen ressourcer, som man kan overleve. Og hvis man møder nogen, så prøver de sandsynligvis at slå en ihjel.
Men det var skønhed og menneskelighed, vi kom fra. Det synes jeg ikke rigtig klinger sammen med det her.
Og det er jo det, der, fordi da jeg begynder, og da jeg får nys om den der server, det er cirka på samme tidspunkt som min drømme scroller. Det er ved, at jeg sidder og ser YouTube-videoer, som folk lægger op. Og der bliver det præsenteret, uha, det her farlige sted, den anarkistiske Minecraft-server. Men det, jeg helt spontant, det vækker følelse af i mig, er det modsatte. Her er der nogle mennesker i gang med at skabe et landskab, en arkitektur, som på deres helt egen måde, og med en kompleksitet, som er altså så dyb, man kan blive ved med at grave et lag dybere ned i det her 2B2T-mytologien.
Så der er en enorm frihed, lyder det som?
Jamen, i høj grad frihed, ja. Selvbestemmelse, bottom-up-mekanismer, fælles samskabelse, det er jo kollektivt organiseret byggeprojekter en masse på den der server. Det er gigantiske store projekter, de har gang i.
Lone, du dels markerer du, dels vil jeg også gerne lige høre dig, hvad du kender til af de her lommer af skønhed og menneskelighed.
Altså, jeg vil starte med at svare på det første. Altså, jeg kender dem fra nogle andre ting, altså fra sociale medier, hvordan man ligesom, så det er ikke sådan, det du beskriver, Søren Peter, er jo sådan en form for spilunivers, eller væren, altså eller sådan en opførselsunivers måske, som jeg ligesom kan vende tilbage til, men der er ikke, men for at svare på det, så med, hvordan, jeg synes også, at man ser det nogle gange, når man er heldig på sociale medier, lige for tiden ser jeg det på Mastodon, som er sådan et distribueret, det er overhovedet ikke Twitter, men det er sådan distribueret, ikke centraliseret social medieunivers, kan man vel kalde det. Altså, hvor der ligesom sådan er plads til, at folk snakker sammen på måder, der ikke er algoritmestyret og gør alt muligt andet, men man mere bestemmer selv. Aha. Så der synes jeg også, at man ser det, men det er på en helt anden måde, end det, som Søren Peter beskriver her. Ikke? Fordi det, jeg hører her, det er den der med, at skønheden, sådan som du ser det, det var også det, du antydede, Carsten, at den kommer fra, at det på en eller anden måde føles meget ustyret. Altså, at den styring, der foregår, det er noget, som folk selv gør. Altså, på den måde bliver det jo anarkistisk. Men at det ligesom, det er anarkistisk på en måde, det ikke er imod noget. Altså, det er ligesom bare, det prøver ligesom at opfinde noget fra bunden op, og det kan også godt være så at bryde noget ned først. Er det sådan, man skal tænke det?
Ja, jeg nævnte i introen de der navnkundige hvide pletter på landkortet, som jo også sådan en gammel metafor fra dengang, man overhovedet begyndte at tegne kort over verden, og så var der simpelthen noget, hvor man vidste ikke, hvad der var der, og så blev det sådan nogle hvide pletter. Er det en metafor, vi kan bruge her?
Ja, altså det synes jeg i høj grad. Fordi, og det er jo også det, der er spændende med en Minecraft-verden, det er, at den er i en eller anden forstand meget større end jordens overflade. Det er jo et gigantisk univers. Den er, hvis man oversætter de der blokke til at være en kubikmeter, så er det overfladeareal, der er 7 gange større end jordens overflade.
Du godeste.
Så man får den her oplevelse med, at man kan blive væk. Og det tror jeg, der er noget, vi savner rigtig meget på nettet, at kunne blive væk og finde hjem igen. Og så var det jo en del af min opdagelsesrejse i det hele taget, at prøve kan vi ikke tage nogle af de her metaforer, der findes omkring for eksempel et kort, eller rejse til kortets udkant og sådan noget der, og se om man kan give dem muskler i forhold til at prøve at beskrive en virtuel verden, vi har lyst til at være i.
Lone? Mm.
Ja, men jeg tænker også, at det der med de hvide pletter, altså en grund til, at jeg synes, man kan bruge den der metafor, måske spiller det meget godt også med, hvad du lige sagde, så Peter, det er det der med, at altså, vi havde hvide pletter på landkortet i den vestlige verden, men det var ikke, fordi der ikke boede nogen i forvejen.
Nej.
Altså, så der er jo noget, der er der allerede, men det vi ikke ved, det er så nogen som, hvad skal vi sige, os helt almindelige brugere, som os tre og dem, der måske lytter med her, ikke? At det ved vi så ikke noget om, og det er det, du så er i gang med at udforske, sådan som jeg hørte, ikke? Men det er jo vigtigt at huske, at der er, det er vel også det, du beskriver, der har jo været noget.
Ja.
Det er bare ikke noget, som, hvad skal vi sige, er almen kendt.
Ja, det er rigtigt.
Hvis man siger almen, ligesom er den store store mellemflok.
Hvis vi lige bliver et øjeblik i den her kort analogi, ikke, så er der en meget berømt novelle af den argentinske forfatter Jorge Luis Borges, som hedder On Exactitude in Science. Og hvis jeg har forstået det ret, og det er faktisk noget, du har fortalt mig, Lone, så er det egentlig en idé, der stammer fra Lewis Carroll, ham som skrev Alice i Eventyrland, som handler om et kort i målestokken 1:1. Hvilket jo er lidt mærkeligt. Kan du knytte nogle ord til det, Lone, og måske koble det til det, vi taler om her?
Ja, altså det er jo... Jeg kender den faktisk gennem Umberto Eco, som har skrevet om den, men der er mange år siden, jeg læste alle de der ting. Man genlæste den jo så her den anden dag, og det, der var interessant ved det, det er, at for det første beskriver det jo, at du kan ikke lave en repræsentation af virkeligheden, som afspejler den fuldstændigt. Der vil altså være noget, man ikke får øje på, og noget, man ikke kan have. Så kortet 1:1 er jo sådan drømmen om, at man kan katalogisere og få fat i alt. Mm. Og det kan man bare ikke, fordi verden er meget mere kompleks. Så der er altså noget, der undslipper det. Ekos pointe er ligesom, at hvis vi så prøver det, så er der sådan noget andet finurlighed, som man kan undersøge selv, som ligesom er, når vi så laver et kort, der er 1:1, hvis vi forestiller os, det findes, så vil det kort også være en del af den virkelighed, vi kigger på. Mm.
Altså, og det vil dække, sådan, så, at det vil dække så, over den virkelighed,
det vil dække, det vil dække virkeligheden, men det vil også være virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, at det ligesom, virkeligheden vil være det, der er, som kortet beskriver, og så kortet selv lagt sammen. Det vil så være den nye virkelighed. Men jeg synes, at det der med... Jeg synes, det er en interessant ting, det der med, hvad er det for et kort, du er i gang med at udforske, Søren Peter, ikke? Og hvad er det, og hvordan ser det ud, og hvordan kan du selv tegne det? Ja, det synes jeg bare er meget spændende.
Søren Peter, ganske kort.
Jamen, det var bare, fordi jeg har også været ret optaget af det kort der, og Baudrillard laver jo en ret fed opdatering af kortet, fordi pointen i den der lille Borges-fortælling er jo, at kortet, når det opnår den størrelse der, bliver ubrugeligt og bliver til et slags underligt affaldslandskab. Mm. Og så kommer Baudrillard og siger, jamen nu lever vi faktisk i den her hyperrealitet, hvor jamen, det er ikke kortet, der bliver ubrugeligt. Det er virkeligheden, der syner hen, og så kortet, der overtager verden. Mm. Det er hans take på det.
Og det er noget, han gør i det værk, der hedder Simulacre og Simulation. Og jeg kan ikke huske, hvornår det er fra, men det er et af Jean Baudrillards
berømte
værker. Ja. Vi skal lige omkring, Søren Peter, noget, du også nævner, som bliver kaldt The Dead Internet. Ja. Er det også noget, du stødt på den her 2B2T? Eller hvad er det overhovedet, og hvad betyder det, at det findes?
Ja, jamen altså, the Dead Internet Theory, det er jo sådan en lidt meme-agtig teori, der cirkulerer på nettet lige nu, som jeg først ikke tog specielt seriøst, fordi det var så mimificeret, men nu virker det lidt til sådan, okay, er det lidt ved at ske der? Det handler kort fortalt om, at de her digitale infrastrukturer, de bliver overtaget af botter, af AI i alle mulige afskygninger, store sprogmodeller, der er blevet lavet om til Twitter-profiler, der bare spyr ting derud, AI-genereret junk-billedmateriale, og mennesket, menneskene affolkes lige så stille fra de her steder, så man får spilserver, der bare står og kører med en eller anden NPC, der roterer rundt og sådan noget der. Så det er jo et ret sjovt billede på, jamen er det her Baudrillard-kort, der er ved at blive virkelighed, at der simpelthen bare hober sig sådan,
repræsentationer op.
Ja, som sådan en slags kæmpestor losseplads, der fylder mere og mere i verden på en eller anden måde.
Interessant. Noget af det, der også sker, når vi er inde i den her verden og inde i det her cyberspace-metavers, det er jo, at der bliver rykket lidt rundt på vores oplevelse af identitet og autenticitet og nærvær og sådan noget. Og det har blandt andre den amerikanske forfatter og debattør Naomi Klein lige skrevet en bog om, og det er der forskellige overvejelser knyttet til. Dem får vi lige nogle af her. De fleste mennesker har prøvet det, at lede efter sig selv i spejlet og blive lidt i tvivl. Ikke nødvendigvis fysisk, men eksistentielt. Er det der virkelig mig? Det, jeg viser verden? Det, der bliver set? Den franske psykoanalytiker Jacques Lacan siger om vores møde med spejlet noget i retning af, jeg ser mig i spejlet, men mig ved ikke, hvad jeg ser. Det er ikke et citat, det er et forsøg på at opsummere det, Lacan kalder méconnaissance, misgenkendelse. At subjektet i mødet med sit spejlbillede oplever både genkendelse og fremmedgørelse. En grundlæggende usikkerhed om, hvem man egentlig ser, når man ser sig selv i spejlet. Der er vi splittet, delt i to. Og hvad sker der så, når spejlet ikke længere er af glas, men af data og algoritmer? Når det, der reflekteres, er summen af likes, automatiske opslag og platformens forestillinger om, hvem vi ønsker at være. I lang tid troede forfatteren og aktivisten Naomi Klein, at det bare var en fejl. En lidt pinlig sammenblanding, der ville rette sig. Hun blev tagget i tweet, hun ikke selv havde skrevet. Hun blev citeret for synspunkter, hun ikke delte. Og blev forbundet med en kvinde, der hedder næsten det samme som hende, Naomi Wolf, som engang var kendt for feministisk tænkning, men som siden var gledet ud i konspirationsteorier, vaccinefornægtelse og højrepopulisme. Men fejlen blev ved. Forvekslingen tog til, og pludselig gik det op for Naomi Klein. Det her handler ikke bare om to kvinder med samme fornavn. Det handler om et samfund, hvor forskellen mellem original og kopi ikke længere er tydelig. Hvor det, vi er, ikke nødvendigvis vinder over det, vi ligner. Naomi Kleins bog Dobbeltgænger er ikke en selvbiografi. Det er en spejlbiografi. Spejlverdenen kalder Naomi Klein det. En fortælling om at blive forvekslet. Om et forvredet, aggressivt ekko. Og samtidig en analyse af, hvad forvekslingen fortæller os om verden. Om os selv. Om internettet. Om et brand, der bruger vores navn, vores stemme, vores gestik og gør det til en vare. Om spejlbilleder, der bliver så stærke, at originalen til sidst må konkurrere for at få sin egen stemme tilbage. Men måske behøver vi slet ikke være offentlige personer for at havne der. Måske er det nok, at vi har en profil, at vi deler et billede, at vi går online. For i det sekund begynder vi at redigere os selv, afstemme os, læse rummet. Og så er det måske allerede sket, at vi ikke længere lever som mennesker, men som brands. Det gør spørgsmålet om autenticitet næsten umuligt at besvare. For hvad betyder det at være autentisk, hvis vi hele tiden ser os selv udefra? Gennem likes, gennem platformens algoritmiske blik, som forsøger at forudsige vores næste træk og optimere på det. Naomi Klein spørger ikke kun, hvem er jeg? Hun spørger også, hvem er det, verden tror, jeg er? Og hvad gør det med mig, når min digitale dobbeltgænger bliver mere virkelighedsnær end mig selv? Over for Klein, over for de to Naomi'er, kan vi betragte to andre stemmer. To Hannah'er. To bud på, hvad det vil sige at insistere på nærvær, når spejlene bliver for mange.
My story has value. I tell you this because I want you to know, I need you to know what I know. To be rendered powerless does not destroy your humanity. Your resilience is your humanity.
I det banebrydende og virkelig hudløse stand-up show Nanette siger komikeren Hannah Gadsby. At blive gjort magtesløs ødelægger ikke din menneskelighed. Din modstandskraft er din menneskelighed. Det er et af de øjeblikke, hvor latteren i rummet falder bort, og man fornemmer, at noget rører sig i dybden. At der er noget menneskeligt på spil, som ikke handler om at være sjov eller om at blive liket, men om at blive set. Set som den, man er, ikke som den, man forsøger at fremstå som. På en helt anden måde, men i samme leje, skriver filosofen Hannah Arendt om det at tænke. Ikke som akademisk aktivitet, men som en samtale med sig selv. En stille, indre dialog mellem to stemmer. Den, der spørger, og den, der svarer. En ensomhed, der forudsætter stilhed. For at kunne tænke, må man være alene, uden at være ensom. Men hvad sker der med dette indre rum, når vi konstant er koblet op? Når vi i stedet for at føre en samtale med os selv, fører en samtale med algoritmer. Når det er pushbeskeder og notifikationer, der sætter rytmen i vores bevidsthed. Måske er det det, både Hannah og Hannah forsøger at sige os. At det menneskelige ikke kun handler om at være synlig, men om at kunne træde et skridt tilbage. At have retten til fravær. Ikke som isolation, men som forudsætning for ægte relation. I en tid, hvor den digitale tilstedeværelse nærmest er obligatorisk, og hvor enhver pause risikerer at ligne et sammenbrud, bliver det et stille oprør at insistere på at være nærværende. Ikke for tusindvis af fremmede, men for sig selv. Et nærvær, der måske begynder der, hvor spejlet slår sprækker, og hvor vi ikke længere spejler os i andres blik, men lytter til det, der stadig er tilbage, når netværket forstummer. Noget, der ikke nødvendigvis kan måles eller optimeres, men som måske stadig er det mest virkelige, vi har. Lone, hvordan mener du, den måde, vi designer digitale rum på, påvirker vores evne til at være mennesker i det med sårbarhed og eftertænksomhed og nærvær?
Ja, altså det er jo et vildt, vildt svært spørgsmål faktisk, men det man jo kan sige generelt, det er i hvert fald at den måde, at alting er designet på, er noget, der basalt set muliggør nogle ting for os og begrænser nogle andre ting. Altså vi kan gøre, hvad vi vil med de fleste ting, men der er ligesom den måde, som det vi ser på vores skærm, når vi sidder og kigger på den. Hvilke knapper kan vi trykke på? Hvad møder vi? Hvad bliver sat? Hvad har vi af handlemuligheder i forhold til det, der sker? Men også, hvad har vi af forståelse for, hvad det er, vi ser? Er jo et design. Så hvis man designer en algoritme, der viser nogle ting frem for andre ting, så giver det de der... Ja, så er det jo nogen, der har tilrettelagt min hverdag, kan man sige. Eller ikke min hverdag, min virkelighed, som jeg ser på skærmen.
Der er en meget omtalt dokumentarfilm, som kan ses på Netflix for øjeblikket. En norsk film, som hedder Iberlins magiske liv, eller hemmelige liv, eller et eller andet, som handler om en meget syg ung knægt, bundet til en rullestol, og hans forældre er dybt kede af og frustreret over, at han ikke får det liv, de havde håbet, han skulle have med kærester og venskaber og fodboldklubber og forskellige andet. Men hvor det viser sig, at hele det liv, som de tror, han ikke har haft, det har han faktisk haft online. Kan man bruge den... hvad skal man sige, film i den her snak om evnen til at være menneske i et digitalt rum? Eller muligheden for det?
Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel med den der ret skønne film, og jo minder jo også med mit møde med Pokifan i furry-miljøet der i afsnit 2 af dokumentaren der, at for ret mange menneskers vedkommende, så er det virtuelle rum der, hvor de føler, de kan være mest sig selv. For eksempel, hvis man har en krop, der ikke bliver taget særlig godt imod i det almindelige, offentlige, fysiske rum, eller hvis man på den ene eller den anden måde er udsat på en måde, der faktisk gør det rigtig svært at være en del af den almindelige, fysiske virkelighed. Så der er jo helt vildt mange mennesker, der ligesom Pokifan, som jeg møder, som er en puertorikansk tidligere universitetslærer, som er røget helt på røven i sit liv, og nu sidder han inde på en Discord-server og hjælper folk med at lave deres fursonas, deres furry-identiteter ved hjælp af AI.
Og furries, det er sådan nogen, der klæder sig ud i forskellige pelskostymer.
Ja, det kan de i hvert fald gøre. Ja. Det er nogen, der har en meget, meget stærk identifikation med deres online identitet, som de kalder en fursona, som er en selvskabt online identitet, altså
med
en
pels.
Slags furry-figur. Ja. præcis. Ja. Og for sådan en som Pokifan eller Ibelin der, så føler de sig mere sig selv i den virtuelle verden. Og det synes jeg er meget svært at så komme og sige, men det er på en eller anden måde uautentisk eller sådan noget der. Eller det, ja. Så det, og det synes jeg er en virkelig væsentlig pointe, der er mange dokumentarer og historier fra alle mulige forskellige miljøer, der beskriver det der. Det er jo meget udbredt.
Lone?
Ja, men jeg tænker, at på sådan en mere generelt plan, men faktisk også i forhold til den der Iberlin-film, som jeg også har set. Altså, den er sådan et ekstremt eksempel på en, der har en krop, der faktisk ikke kan ret meget fysisk. Ikke? Altså, jeg tror, det er sådan noget med, at han kan bevæge en tommelfinger, en pegefinger eller noget i den stil. Men det er jo faktisk nok til at kunne... Man fuldt normalt fungerende hjerne, hvis man kan sige det, eller i hvert fald sådan fuldt funktionsdygtig. Og har ligesom sådan brugt de få bevægemuligheder, de har fysisk, til ligesom at interagere online. Fordi det kræver, at man interagerer online, det er faktisk, at man kan formulere sig, at man kan læse, eller man kan tegne, eller hvad det nu er, man vil, men man kan gøre et eller andet, en form for formulering, og så har man de tilfælde, det vi bruger mest, det er jo hænder, til ligesom at bevæge os med. Så hvis vi kan lidt der, så kan vi faktisk rigtig meget. Og der er Iberlin en eksempel på sådan en meget sådan... det er en niche, men det er jo en vigtig niche til nogen, som ellers har svært ved at færdes, som du siger, Søren Peter, i den verden, vi har. Men jeg tænker, for alle os andre er det også et tegn på, at vi kan, at det, vi kan online, er jo også os. Mm. Altså, det er ikke ligesom skilt ad. Altså, der er ikke... Ja.
Ja, men det er egentlig det, mit næste spørgsmål ligesom taler ind i, fordi spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at eksistere online, uden at være en iscenesat version af sig selv. Og så kan man spørge sig selv, er det vigtigt? Men hvad vil du mene om det, Lone?
Jamen, jeg tror i det hele taget jo nærmest ikke, man kan være i verden, uden at være en iscenesat version af sig selv. Eller det er der selvfølgelig nogen, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Vi er jo meget bevidste om, hvordan det er, at vi tager os ud for andre. Og det er både godt og skidt, kan man sige. Det bliver en del af vores måde at være i verden på.
Ja.
At vi sådan prøver at aflæse andres signaler socialt og kulturelt, og prøver at finde ud af, hvad kan vi så der. Og det, man så kan online, det er, at man... Man kan aldrig styre, hvordan andre folk opfatter en, men man kan jo godt styre, hvad det er for noget, man viser og ikke viser. Så den der autenticitet, det er sådan lidt et besværligt ord, men handler jo i virkeligheden om, at man kan, at man ligesom kan fremstå på en måde, hvor det sådan hænger sammen på en eller anden måde.
Og lige præcis,
den fortælling, der bliver lavet, hænger sammen.
Og lige præcis det der med autenticitet, det kommer vi meget mere ind på lige om et øjeblik. Hvad kan vi lære, og nu lader jeg lige blive hos dig, Lone, og du må meget gerne supplere, Søren Peter. Hvad kan vi lære om identitet og fællesskab i de her digitale nicher? Altså kan man sige, at de, lad os tage de her furries for eksempel, forsøger at bryde ud af den her spejlverden-logik, som Naomi Klein beskriver? Er det noget andet? Er det nogen... Nye verden, og din serie havde også den anden verden, Søren Peter, men hvad mener du, Lone? Hvad kan vi lære om identitet og fællesskab i det her rum?
Jamen, jeg tænker, at en af de ting, der vil være på spil, det er, hvordan den digitale verden er jo på en eller anden måde, den er ikke tid og stedløs, men den skaber en anden form for tid og sted, der ligesom udvider den måde, vi er tid og sted i vores, hvad skal vi sige, fysiske verden, som der vores krop fysisk er. Mm. Og jeg tænker, at det kan jo netop skabe sådan nogle forskydninger, som gør, at man ligesom kan snakke med nogle andre typer, man kan møde nogle andre typer, man kan være en anden type. Man kan gøre mange ting her, som ligesom udvider ens handlerum for det, og det er jo noget af det, som... Ja, det er jo en måde at se det på i hvert fald,
ikke?
At det udvider vores muligheder.
Der vil nok sidde nogle skeptikere og tænke, det er jo bare en flugt fra en virkelighed, som folk ikke kan overskue, og så går de ind, og så forsøger de at skabe en virkelighed, som de kan overskue. Og vi skal muligvis passe på ikke at gå for langt ud af det der flugtspor, men bare for lige at skyde den ind som en indsigelse, som man kunne gøre. Men hvad mener du, Søren Peter, om det her med identitet og fællesskab i de digitale verdener?
Ja, men jeg har en lille smule lyst til at angribe din rammesætning af det på en eller anden måde. Fordi jeg er jo, altså nej, furries, de siger jo ikke, at de går jo ikke ud af den virtuelle spejlverden. Tværtimod, så går de jo ind og siger sådan, jamen jeg har en dobbelt identitet. Det er min fursona. Og det er præcis lige så meget mig, som den identitet, jeg fik kastet i hovedet, da jeg blev født på en eller anden måde. Så de, på en eller anden måde, så gør de det modsatte. De siger, det er ikke så farligt med den her fordobling. Og jeg synes i virkeligheden også, nu nævnte du Arndt i oplægget der med, ja, hun snakker om, at man går i dialog med sig selv, når man er alene, men det er jo også en fordobling, altså, det er det jo, det er jo, at man allerede ser sig udefra der, så der er jo også noget med, jo, der er noget...
Men den er bare ikke styret af algoritmer?
Nej, men det er jo selvfølgelig en væsentlig pointe, at hun siger, at man skal gå i enrum med sig selv, eller man skal have den her specielle tosomhed, hvor der ikke er andre, der på en eller anden måde blander sig. Men der kunne man sige, det ved jeg, at der er sådan en som Habermas, som jeg også er omkring der i serien, synes jeg er rigtig spændende.
Og han har Habermas, ja.
Han har det her et citat, som er et af de få citater, jeg bliver ved med at kunne huske, hvor han taler om, han taler om subjektdannelse i det offentlige rum og sådan noget der, den her moderne form for subjektdannelse. Der siger han, subjectivity at the innermost core of the private was always already oriented at an audience. Altså da vi gik ind i enrummet og skrev breve og dagbog, så var vi faktisk altid lidt i gang med at henvende os til et forestillet publikum, som så bliver den litterære offentlighed, som så bliver den kritiske offentlighed. Så jeg er meget, meget, meget skeptisk over for den her idé om en autenticitet frakoblet iscenesættelse.
Og vi skal lige omkring en anden tysker, Hans-Georg Müller hedder han, og han har faktisk noget input til lige præcis den her del af samtalen, kommer her. Vi lever i en tid, hvor det ikke længere er nok at være ægte. Vi skal være profileret. Vores identitet formes ikke blot af, hvem vi er eller hvad vi føler, men af, hvordan vi fremstår for andre, hvordan vi kuraterer os selv, hvordan vi bliver set, og ikke mindst, hvordan vi bliver vurderet. Den tyske filosof Hans-Georg Møller kalder denne tilstand for profilicitet. I sin bog You and Your Profile, som han har skrevet sammen med en anden filosof, Paul D'Ambrosio, beskriver han, hvordan vi er gået fra en tid præget af oprigtighed, hvor man levede op til samfundets forventninger, til en tid præget af autenticitet, hvor man søgte at være tro mod sit indre selv. Men nu er vi trådt ind i en ny æra, profilicitetens æra. Her handler det om at opbygge og vedligeholde en offentlig profil, der kan anerkendes og valideres af det, Møller kalder den generelle peer. En diffus, ansigtsløs offentlighed, der konstant vurderer og sammenligner os. I den kontekst bliver selv begrebet autenticitet en del af spillet. Vi iscenesætter os selv som autentiske, fordi det er det, der forventes. Vi poster billeder, der skal vise vores ægte jeg, men som i virkeligheden er nøje udvalgt og redigeret for at passe ind i den profil, vi ønsker at præsentere. Som Møller påpeger, bliver autenticitet dermed ikke et modsvar til profilicitet, men en strategi inden for dens logik. Et udtryk for en ny form for performativ ægthed. Profilicitetens æra er kendetegnet ved en underlig dobbelthed. På den ene side søger vi anerkendelse og synlighed, på den anden side ved vi godt, at det vi viser ikke nødvendigvis er os. Der opstår en kløft mellem selvet og dets repræsentation, en kløft, der kan give anledning til tvivl, udmattelse og fremmedgørelse. Hvem er jeg, når jeg ikke længere kan skelne klart mellem mit jeg og min profil, mellem jeg og mig? Men er det nødvendigvis negativt? Møller mener, at profilicitet også kan åbne for en mere lejende tilgang til identitet. Når vi erkender, at selvet er en konstruktion, kan vi måske frigøre os fra presset om at være ægte, og i stedet eksperimentere med forskellige måder at være på. Måske ligger der en form for frihed i at forstå, at profilen ikke er en løgn, men et lag, et udtryk, et valg, en maske, vi selv kan forme og give nuance. Det kræver imidlertid, at vi udvikler et nyt sprog og en ny bevidsthed om, hvordan vi former og bliver formet af de profiler, vi skaber. At vi kan tale om den digitale selvfremstilling uden automatisk at afvise den som falsk, men heller ikke uden at spørge, hvad går tabt, når alt bliver til profil? Hvor finder vi den slags rum, hvor vi kan eksistere uden at blive evalueret, scannet, målt og fremhævet? I sidste ende rejser Møllers tanker spørgsmålet, kan vi finde en måde at navigere i profilicitetens verden, hvor vi både anerkender dens realiteter og bevarer en form for integritet? Kan vi lære at spille spillet uden at miste os selv, eller må vi opfinde nye måder at være i verden på, hvor det ikke er nødvendigt at se ud som noget for at være nogen? Vi er i verden. Måske er vi faktisk i to versioner af verden. En fysisk, hvor vi sveder, skal have mad, skal på WC, skal sove, og hvor vi reflekterer over denne væren med alt, hvad den indebærer. Og så en digital verden, hvor vores fysiske jeg skaber, måske medskaber, mig selv inde i den digitale virkelighed. Hjulpet af algoritmer, placeret i et territorium, der kan være World of Warcraft, League of Legends, Minecraft, Roblox, Fortnite, GTA, Counter-Strike og jeg ved ikke hvad, alle mulige. Og vores fysiske verden og de digitale verdener er på mange måder adskilt, men måske er vores færden i dem ikke så forskellige. Eller er de? Lone Kofod Hansen, Martin Heidegger, en anden tysker, mente, at vi altid er kastet ind i en verden, hvor vi allerede er forbundet, som vi allerede er forbundet med. Hvad betyder det for dig at se at være i verden gennem en skærm, og er det overhovedet muligt at tale om digital væren som noget autentisk?
Ja, det tænker jeg godt, man kan, eller jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde, det er lige så autentisk som den måde, vi er i verden uden teknologi.
Som vi lige var inde på,
hvor der er også, ja. Præcis, som jo også er noget, som på en eller anden måde er, forholder sig, i hvert fald for mange af os, til den kontekst, vi er en del af, ikke? Så man er forskellige jeger forskellige, på forskellige tidspunkter. Teknologi ændrer del noget, som vi også har været inde på før, men jeg synes også, det, der er vigtigt her at sige, det er det der med, at teknologi og menneske meget ofte jo er fuldstændig sådan uløseligt bundet sammen. Altså man bliver en anden Et menneske og en teknologi hænger sammen på mange forskellige måder. Det kan både være et værktøj, man bruger til noget. Det kan også være noget, man slet ikke opdager, at man bruger. Heidegger har den der hammer-metafor, som jeg primært kender, fordi inden for designverdenen har den været brugt i mange år til at sige, hvordan er det, vi opdager, hvad der sker på skærmen, i forhold til, hvad det er, det vi bruger det, der sker på skærmen til. Og der bruger man, han har sådan en idé om, hvis man har en hammer, Så hvis du skal slå et søm i, så er du nødt til ikke at fokusere på, at du har en hammer. Du er nødt til at fokusere på sømmet, og så er hammeren bare noget, der ligesom er en forlængelse af kroppen, som du så bruger. Og i det øjeblik, du fokuserer på hammeren, altså på teknologien, så kan du faktisk ikke gøre det. Altså så er det ligesom et andet. Det er nødt til at være en del af din krop, for at du kan være ordentlig i verden, så at sige.
Og en anden
det siger han sikkert på forskellige måder, på andre måder, men det er det, man bruger det på i design, til ligesom at sige.
Men det vil sige her, det er en anden meget fin analogi, som du har peget på og påpeget over for mig, det er den amerikanske filosof Don Eide, som tager udgangspunkt i det her National Rifle Association motto, eller hvad det er, som hedder Guns don't kill people, people kill people, hvor der også er en eller anden med, hvad er personen over for skydevåbnet, og hvor meget er redskabsliggørelsen ind i det her?
Ja, altså det handler grundlæggende set om, at Don Eide er en af dem, der er også andre, der gør det, der ligesom angriber den der idé med, at man sådan på den måde kan skille mennesker og våben ad. Og her våben jo, det kunne også være alle mulige andre teknologier, men den med våben er et rigtig godt illustrativt eksempel på det. At er det bare et værktøj, man bruger til at gøre noget, at det vil sige, at mennesket har sin frie vilje stadigvæk, uanset om man har våben eller ej, så har man fri vilje. Eller at gøre værktøjet, i det her tilfælde våbnet, at man dermed bliver, altså er det våbnets eller menneskets skyld. Har mennesket fri vilje eller ej, handler det i virkeligheden om. Og Don Eide, og det er der også andre end ham, der gør, Bruno Latour er en af dem, og de to er ikke altid sådan lidt på samme side, men det er de lige her, siger, at det, der sker i virkeligheden, når mennesket får et våben i hånden, det er, at mennesket bliver til menneske med våben. Det vil sige, at verden ser ud på en anden måde, fordi du har et våben eller et værktøj i hånden, end hvis ikke du havde. Du har nogle andre handlemuligheder. Man skyder måske mere. Sådan. Det bliver en mulighed, man lige pludselig kan. Det vil sige, så gør man det også mere. Det bliver noget andet. Man kan ikke sige, at mennesket har frivillig eller ej, fordi det har en frivillig, der er bundet så meget sammen med det værktøj, det har, at det ligesom bliver en ny form for menneske. Det vil være den pointe, der var der.
Og så tror jeg, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at vende den ind til dig, Søren Peter, fordi hvis algoritmer spiller en stor rolle i at forme vores valg, når vi er til stede inde i denne her digitale verden, for eksempel på din anarkistiske 2B2T-server, former vores valg, vores opmærksomhed, vores selvforståelse. Hvem er vi så? Er vi så stadig autonome subjekter, eller bliver vi sådan lidt mere interaktive skygger af os selv ind i det?
Det lyder da skønt at være sådan en interaktiv skygge der. Nej, men igen er der er jo et eller andet med sådan... jeg synes jo heller ikke, selvom vi kan lære meget af Heidegger, det er jo svært ikke for mig... at komme udenom, at manden var jo nazist. Og så siger man normalt, at jamen, det var mere, eller nogen vil sige, det var han blev forført og sådan noget der. Men jeg synes egentlig, der er noget. Han er jo autenticitetsfetishist. Altså, og nazismen var jo også en autenticitetsfetishisme på en eller anden måde.
Det må man sige.
Så på den måde synes jeg igen, at jeg får lyst til at spørge tilbage, hvornår var det lige, vi var de der autonome individer, du taler om. Det har jeg måske lidt svært ved at få øje på. Og med spørgsmålet om, at der sker noget farligt, når vi kommer ind i en algoritmebaseret virkelighed, så kan man jo igen sige, jamen en algoritme er en teknologi, og den...
med den i hånden.
Den kan gøre forskellige ting i verden, og den kan bruges til både godt og skidt, og der er også en, altså, nogen vil jo sige, at en opskrift, altså fra en god gammel kogebog, er en slags algoritme også, som vi frivilligt træder ind i, når vi laver mad om aftenen og sådan noget. Altså, det er en form, det er en måde at sortere en række handlinger i verden på en eller anden måde, og det er jo et helt vildt fedt værktøj. Igen er det jo bare fordi, det er en særlig form for digital infrastruktur, og en masse algoritmer, vi ikke har noget indsigt i overhovedet, hvordan fungerer, at der kommer, og som i øvrigt er optimeret til alle mulige triste og dårlige og ikke demokratiske ting, som gør, at det bliver, at vi bliver de her skygger, du snakker om, eller risikerer at blive det, eller risikerer at miste myndighed, eller hvad man nu skal sige. Mm. Det er ikke algoritmoteknologien som sådan, vil jeg sige.
Lone?
Ja, men jeg vil sige helt det samme, altså, men derfor kan man stadig godt kritisere dem, og det tænker jeg, det ved jeg ikke, om vi alle tre vil, men det vil jeg i hvert fald gerne. Altså, det er jo det, algoritmerne gør. eller det er det formål, de er sat i verden med i de her tilfælde med de sociale medier for eksempel og andre ting, vi møder. Det er jo det, og det er også det, du møder i din doomscrolling. Ikke? Det er ligesom, du kan ligesom ikke slippe det igen, fordi det, de er optimeret til, det er profit. Så de er ikke optimeret til at give dig en god oplevelse. De er optimeret til, at de ligesom kan indtjene mest muligt til dem, der ejer det. Og det betyder, at du skal være der længst muligt, så du kan se flest mulige reklamer. Så det er ikke algoritmen, der er problemet, men det er dens... hvad skal jeg sige, det den bliver brugt til, det er, det er heller ikke dens intention, men på en eller anden måde bliver det skaberens intention i hvert fald, eller udbyderens intention, der er problemet her, mere end det sådan, at hvad skal jeg sige, hvis algoritme er et værktøj, så er det jo ikke den, der er problemet. Problemet er, at dens formål er at være profitmaximerende.
Jævnfører hammeren og pistolen.
Ja. Ja, ikke? Altså det er ligesom, at den har faktisk også selv en form. Altså algoritmen har det ikke selv, men den er sat derhen for at have en form for agens, der gør noget ved nogen. Og det er ikke alle teknologier, der har det, men det har den her. Og den er enormt god. Altså algoritmen er enormt god til at gøre usynligt, hvad det er, der foregår. Ikke? Altså så man ligesom bare, man forstår ikke, hvorfor man får serveret det, man gør. Og det vil sige, at intentionen forsvinder lidt, hvis ikke man er sådan enormt opmærksom. Ikke?
Og nu bliver det hele så kompliceret yderligere, at AI, altså kunstig intelligens, er på vej frem med raketfart nærmest ind i vores fysiske, det ved jeg ikke, om man kan tale om i den forbindelse, men i hvert fald i vores verden og i vores liv. Det optræder også i din serie, Søren Peter, både som værktøj og som væsen. Altså, tror du, at den kunstige intelligens kan være med til at skabe nye, frugtbare frirum online, eller risikerer vi, at den bare forstærker overvågning, iscenesættelse, profitmaksimering, forvrængning, hvad vi nu kan finde på af negative ladet ord?
Ja og ja.
Ja.
Jeg tror både, at det har håbet i sig, og det er meget farligt, at det kan blive brugt til alle de der skræmmende ting.
Ja.
Og jeg har jo, min egen AI-historie er lidt speciel på den måde, at jeg blev ekstremt optaget af AI sådan cirka for 10 år siden som filmskaber, fordi der kom Google Deep Dream, der begyndte at komme værktøjer, der kunne producere billeder, som jeg helt spontant lige med det samme var sådan, hold kæft, det er spændende der. Nu sker det endelig. Joken var jo, da jeg var ung og barn, det her med AI kommer aldrig. Det er altid sådan, lige om 10 år, så kommer lige om 20 år, og vi kommer aldrig længere end til sådan nogle støvsuger, der kørt rundt om sig selv. Og så lige pludselig, nu kom det sgu. Og min umiddelbare følelse var, det er fedt det her. Det kan alt muligt godt. Også første gang, jeg talte med GPT-2 og GPT-3, jeg kan huske første gang, jeg havde en dialog med sådan en chatbot, før ChatGPT, som virkelig gav mig noget på en helt ny måde. Der tænker jeg sådan, det her er et øjeblik i mit liv, hvor en ny form for samtale er i gang. Er det en slags spejlkabinet samtale med mig selv? Jo, muligvis. Men så jeg blev ligesom, men det gør ikke, at jeg, det ændrer ikke på, at jeg føler, at der er en ny samtale i gang her. En ny form for enrum, eller hvad man nu skal sige. Men så jeg kommer fra et sted af AI-begejstring. Og så har det jo været meget vildt for mig at opleve, at det er gået fra at være sådan en lille niche-ting, som jeg og nogle få andre nørder var optaget af et eller andet mærkeligt sted på nettet, til sådan at erobre hele virkeligheden.
Det må man sige.
Og i det, det er flyttet ind i mainstream, i det er blevet overtaget af de her store virksomheder, som i forvejen har overtaget vores virtuelle infrastruktur, så bliver min AI-begejstring, det bliver den mindre og mindre frimærke, den ligesom kan være på. Og jeg føler, at den diskussion, den måde, at vi bliver nødt til at lige om lidt og snarest muligt at forholde os til AI som et kollektivt anliggende, som noget, der har med fællesskabet at gøre, som modeller og neurale netværk, der er skabt ud fra vores kollektive data. Vi har en ret over det. Det skal være en del af den demokratiske offentlige samtale. Det har vi helt vildt travlt med at få til at ske, fordi udviklingen går så hurtigt.
Du nikker, Lone. Hvad er din opfattelse af det her med AI som mulighed for at skabe nye frugtbare frirum, og så på den anden side forstærke overvågning, profitmaximering, iscenesættelse og forvrængning?
Ja, altså det er jo både en dystopi og en utopi på en gang. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt skal vi findes, for vi jo se, hvor den ender henne. Altså, nu er det her jo ikke politisk, eller sådan sådan political science, statskundskabstype program, men hvis det var det, så kunne man jo godt snakke regulering. Men, ja. men der er i hvert fald noget i det der med, at den ligesom, det er jo ekstremt kraftfuld generativ AI, som jo i virkeligheden er primært det, vi snakker om. Det har sådan en ekstremt kraftfuld værktøj til, når det får noget godt input absolut, de kan gøre noget med. Det er også ekstremt kraftfuldt til at, ligesom, at virke som om, at det er rigtig dygtigt til det, det gør. Ikke? Og det pleaser. Jeg har snakket med nogle, jeg interviewet nogle studerende om deres brug af generativ AI. De siger næsten alle sammen unisont, at de der ChatGPT og så videre, de vil rigtig gerne please.
Ja, det er næsten leflende.
De skal sådan være opmærksomme på, hvordan det er, de ligesom bliver talt efter munden. Ikke? Fordi det, de søger efter, er ikke nødvendigvis at blive talt efter munden, men hvis ikke man er opmærksom på det, så har man lige pludselig ret i alting. Ikke? Mm. Og det er jo, ja, det kan man jo godt udnytte, skal vi sige det på den måde.
Det er Supertanker med Søren Peter og Lone og Carsten. Og hvad vi måtte have af avatar og cyberpersoner, som afsøger inter-cyber-meta-verdenen for at skabe eller danne sig selv i fællesskaber eller ude i en digital ødemark, en hvid plet på det digitale landkort, hvis det findes. Søren Peter, er der i dine øjne behov for en mere menneskevenlig digital fremtid, eller findes den allerede? Altså, hvordan ser en verden ud, og hvad kræver det teknologisk, politisk, eksistentielt at få den på plads og etablere den, hvor vores fysiske menneskelighed eller virkelighedsverdens menneskelighed på en eller anden måde kan få plads?
Ja, det føler jeg da i høj grad, der er brug for, og jeg håber, at vi kan blive meget bedre til at tale om den virtuelle verden som et virkelig rum, et landskab, som det skal være fedt for mennesker at opholde sig i. Og noget, jeg har tænkt på som et godt perspektiv på det, den danske arkitekt Jan Gehl, der har det her med The Human Scale.
Livet mellem husene.
Ja, det handler om, at inde i det her moderne arkitektur i det 20. århundrede, så glemte vi lige, at mennesker skulle have det fedt i de huse, vi byggede, og i de byer, vi konstruerede. Og lige pludselig så sidder man på en eller anden motorfarts omvej og pendler, og er i tvivl om, hvor ens liv blæg. Og jeg føler en til en, at det er den samme problematik, der er i gang på de virtuelle platforme. Vi sidder der, vi har outsourcet hele den virtuelle infrastruktur til nogen, der har bygget et kæmpestort indkøbscenter, som vi går rundt, bliver notchet rundt i hele tiden. Og så siger vi sådan, ej, hvor er det bare træls at være inde i et hus, fordi det er sådan en underlig måde, at blive notchet rundt i verden. Men det er jo ikke huset som så, eller muligheden for arkitekturen som sådan, der er et problem. Og det håber jeg vildt meget, at vi kan blive opmærksom på, hvis man vedkender sig, jamen den virtuelle verden er virkelig, lad os begynde at gøre den til et sted, som er skabt med mennesket i centrum, ligesom.
Hvad siger du, Lone?
En variation er det samme. Altså jeg tænker, der, hvis det her skal ende godt, han har sagt, det lyder så dystopisk, men så skal vi jo have noget systemkritik på banen, altså som handler om, ligesom, hvad er det for nogle systemer, vi har brugt, hvad er det for nogle selvforstærkende ting, der er på vej. Vi skal finde en måde at insistere på fællesskaber og forbindelser til hinanden på, og det kan sagtens være digitalt. Jeg har masser af gode fællesskaber online i alle mulige fora. Så jeg synes, altså ganske kort om Jan Gehl, så tænker jeg, det arver jo også rigtig meget fra Jane Jacobs, som jeg ikke vil sige så meget om andet end, at hvis man slår Jane Jacobs op, så siger hun noget om i New York i 1950'erne, hvor vigtigt det var at bevare fællesskaberne på gaden, hvis man skal køre den helt, helt ind til benet.
Nu bruger du ordet systemkritik, og du har jo selv arbejdet med sådan noget feministisk teknologikritik. Er de her strukturer, som Søren Peter så faktisk også udmærket illustrerer med kæmpe motorvejskryds og supermarked osv., så videre, er de stadigvæk præget af en, hvad man kunne kalde maskulin, eller måske ligefrem patriarkalsk og kommerciel logik, eller ser du spire til noget andet?
Jeg tror, der er masser af spire mange steder. Det vil også stemme, at Søren Peter, du er på jagt efter der, hvor du kigger. Jeg vil kigge nogle andre steder, men det er jo fordi, vi er to forskellige typer af måder at være i den digitale verden på. Ikke? Men jeg synes, at en sådan feministisk kritik af det her vil være den magt, der er på spil, og den magt-logik, der er på spil i de systemer og de platforme, vi bruger. Og den er ligesom meget, den går ud på en centralisering, den går ud på, at der ligesom er noget, der styrer det. Det er derfor, vi snakker om algoritmer, der styrer ting, og det er profitorienteret, som jeg har sagt før. Ikke? Så hvis man skulle tænke det sådan feministisk, så ville man tænke, hvordan får man distribueret den magt? Hvordan får man flyttet agens rundt mellem alle mulige brugere, som ikke gør det på præmisser af en centraliseret beslutningstagen, men også gøre det, for, altså selv kan formere sig, jeg havde nær sagt, forme fællesskaber ud af det. Så på en eller anden måde skal man vel have skilt, hvis man skal flytte den kapitalismekritisk hen, så vil man sige, man skal skille kapital og være en menneske ad, på en eller anden måde. Altså man skal kunne have lov at være menneske, uden at det bliver kapitaliseret på. Og det tænker jeg også, at det er en feministisk teologikritik kunne sætte ind.
Og det var simpelthen der, vi kom til at ende samtalen i dag. Det blev det sidste ord for dig, Lone Kofod Hansen. Tusind tak for at være med. Lone Kofod Hansen er lektor ved afdelingen for digital design og informationsvidenskab på Aarhus Universitet. Tak skal du have.
Selv tak.
Og tusind tak også til dig, Søren Peter Langkær Bøjsen, filminstruktør og virtuel opdagelsesrejsende, altså skaber af den her webserie Den Anden Verden, kendt med i moderne kultur og kulturformidling ved Københavns Universitet. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om din opdagelsesrejse og dit projekt. Og som altid, tak til dig, der lyttede med. Ris, ros eller kommentar kan afgives i en digital virkelighed på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail på supertanker@dr.dk, hvis The Zuck, som Søren Peter har et udstående med, og hans metavers ikke falder i din smag for tiden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med så mange, som du finder passende, mindst en vil jeg mene, verbalt, skriftligt, hvad du nu har adgang til. Jo flere, der hører om det, jo mere nuanceret bliver vi og vores verden. Verden og forhåbentlig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Don't you miss it? Some of you people just around this too. Taking up a master plan.